Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Десетици пациенти со цистична фиброза чекаат лек за третман на болеста, институциите се уште бараат решение. Предвремени избори нема да го решат проблемот со двотретинско мнозинство за уставни измени, смета председателот на Собранието Талат Џафери. Владата не донесе одлука за забрана за влез на бугарски политичари кои го негираат македонскиот народ. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Борбата со нефункционалниот здравствен систем го принуди семејството Катушевски Спас да бара во странство, каде има систем за лекување на децата со цистична фиброза. Во земјава со болеста живеат стотина пациенти, има нов лек за третман на болеста, ама државата не го купува бидејќи е скап. Прилог на Јасмина Јакимова.
Пред да биде дијагностицирана кај неговата ќерка, Слободан Катушевски скоро и да немал слушното за болеста цистична фиброза. Дијагнозата ја добиле на неколку месечна возраст и била шок за 20 родители, кои не биле свесни дека се носители на генетска мутација, што може да доведе до ретка болест кај нивната ќерка. Дури и во ваков случај, шансите детето да се роди со цистична фиброза се 25%, но токму тоа се случило со малата Ника. Цистичната фиброза доведува до нарушување на работата на жлездите, па тие лачат гус секрет, чија акумулација ги оштетува белите дробови, дигестивниот систем, жолчката. Заболените тешко може да се ослободат од него, што доведува до бројни инфекции на белите дробови и бара чест третман со антибиотици. Па така, по првичниот шок, родителите ја почнала својата битка и со болеста, и со разнешаниот здравствен систем, недостоинствени услови во болница и потрага по основни лекови во странство. Капак на се е недостапноста на новата модуларна терапија, која добиваат пациентите во Европа и во повеќето земји од регионот, но во Македонија не се набавува, со правдање дека се уште нема буџет за неа. Катушевски веќе одлучила. Спасот на своето дете ќе го бараат надвор од Македонија.
Го гледаш дете твое се мачи, не можеш да му помогнеш. Мислам, не е опишувачко е тоа чувство. Да некој ти каже, нема пари за ова, а има за, не знам, за коњи, за глупости, за небитни работи. Значи, јас по секоја цена ќе гледам да искочам од државата, затоа што нема ништо позначено од детето моје.
Новата модуларна терапија беше одобрена во САД во 2019 година, а кратко потоа дојде и во Европа. Таа до сега невидени резултати ги голем дел од пациентите, кои честопати се борат за здив. Но како што појаснува Ивана Танасовска од Асоциацијата за цистична фиброза, од институциите во земјава добиваат само празни ветувања за набавка на овие лекови.
Сие префрлуваат постојано ингеренцијата која е надлежна и се добива впечаток дека живееме во држава со ненадлежни институции. Единствено надешта ни е тоа што ме одржува во живот, бидејќи ако и тоа го изгубиме, не знам, изгубиле се.
И Атанасовска е пациентка со цистична фиброза, која мина 30-та година од животот. Незините били дробови веќе се истрошени, со капацитет под 40%. Во Македонија има околу 130 пациенти со болеста, од кои нешто повеќе од половината може да примаат модуларна терапија. Ке возрастните пациенти, таа ги намалува симптомите, и овозможува живот без инхалации и често одење по болници. Кај децата пак превенира идни оштетувања, што значи дека ќе имаат долг и квалитетен живот, исто како и своите врсници.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата денеска без одлука за забрана за влез на бугарски политичари кои го негираат македонскиот народ. Шефот на бугарската дипломатија не дојде во парламентот во Софија да го образложи претепувањето на бугарскиот државјанин Пендико во Охрид. Американската амбасадорка Агелер повика на смиреност. Срѓан Стојанчов.
Министерството за внатрешни работи треба да ги преземе сите мерки за обезбедување на реализацијата на настанот согласно со препораките од надлежните служби соопштени на седницата на Советот за безбедност, одлучи владата на денешната седница, по најавите за доаѓање по голема група граѓани на Бугарија на одбележувањето на 151 годишнината од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Во Софија пак, бугарскиот технички министер за надворешни работи Николај Милков не дојде на најавеното сослушување во парламентот на кое требаше да ги образложи деталите за нападот врз бугарскиот државјанин Христијан Пендиков во Охрид. Председателот Стево Пендаровски побара од владата да им забрани влез во земјава на еден европратеник од Бугарија и на неколку други бугарски државјани поради действијата кои порано ги преземале и се уште ги преземаат против нашата држава. Тој оцени дека во засилувањето на тензиите меѓу двете земји има и руско масло. Одредени структури се веќе мобилизирани и логистички и финансиски за да го подржат организираното доаѓање во Скопје на повеќе лица на 4 февруари, кога го обележуваме денот на раѓањето на Гоце Делчев, рече Пендаровски. Тој подсети дека на тројца бугарски државјани минатата година им бил откажан престојот во Македонија.
Не можам да додам во детали и не сакам бидејќи станува збор за сензитивни работи, само ќе ви кажам дека за дел од овие структури и лица се надоврзани на руската разузнавачка служба.
Односите меѓу Македонија и Бугарија се вжештија оваа недела по претепувањето на Христијан Пендиков, секретар на бугарскиот клуб Цар Борис III од Охрид, кој е и бугарски државјанин, како и на претходните изјави на бугарски политичари дека Македонија е бугарска. Од Софија стигнаа закани за блокирање на македонските евроинтеграции, а од Македонија повици за прогласување бугарски политичари за персона нон грата. Американската амбасадорка Анджела Агелер во меѓувреме порача дека е од критична важност разговорите меѓу Скопје и Софија да се смират. Бугарската фондација Македонија претходно ги повика бугарите да дојдат во Скопје на 4 февруари да се поклонат на гробот на, како што велат, бугарскиот национален револуционер Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Фондацијата организира бесплатен превоз. По ваквите најави, Александар Пандов од ВМРО-ДПМН порача дека уште од утринските часови македонци ќе бидат во црквата Свети Спас, затоа што Гоце е Македонија, а Македонија е Гоце. Двете земји го сметаат Делчев за свој национален херој. Председателот Пендаровски по вчерашната седница на Советот за безбедност оцени дека се работи за настанот висок безбедносен ризик и затоа треба на некои бугарски државјани да им се забрани влез. Европратеникот Ангел Джамбаски од бугарската националистичка партија ВМРО-БНД беше во Скопје на одбележувањето на 95 годишнината од смртта на Мара Бунева на 14 јануари и порача дека Македонија е бугарска. Лидерот на проруската и антизападна бугарска партија Природба Костадин Костадинов пак во ноември минатата година на отворањето на бугарскиот културно-информативен центар во Скопје порача дека Македонија е втора бугарска држава и оти ние сме еден народ и зборуваме еден јазик.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Избори нема да го решат проблемот со двотретинско мнозинство за уставни измени, само ќе го искомплицираат процесот, смета председателот на собранието Талат Џафери. Тој очекува предлог текстот на измените на уставот да се изготви до почетокот на летото. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дискусијата за утврдени предлог измени на уставот може да почне во собранието во септември, за да може евентуалното донесување да се поклопи со рокот во ноември, кога треба да финишира европскиот скрининг, брифира председателот на собранието Талат Џафери. Тој посочи дека крајните рокови за формирање на текстот на предлог измените на уставот со кој ќе се вметнат бугарите во преамбулата може да биде во летните месеци, односно во јуни или јули, пошто е потребно да помине најмалку еден месец за усагласување за веќе во септември да се отвори јавна дебата на собранието. Проблемот е што за уставни измени за сега нема двотретинско мнозинство од 80 пратеници.
Не мислам дека предремени избори се излез на оваа ситуација. Изборите може само да ги искомплицираат работите,
рече Џафери. Опозицијската ВМРО-ДПМН бара само избори. Тоа го повтори денеска лидерот на партијата Христијан Мицковски во пишаното интервју за Политика.
Во Македонија на последните избори никој не доби мандат за промена на уставот. Ниту една партија не го представи ова во својата програма.
Вели Мицковски за Политика. Во меѓувреме, владачката СДСМ го почна процесот за обезбедување на поголемо парламентарно мнозинство. Партијата одржа и средба со помалите коалициони партнери на кои како тема била отворена и опцијата за проширување на коалицијата со уште еден партнер во власта, Алијанса за албанците, кои со себе носат 8 пратеници во собранието. Но во владината коалиција помеѓу помалите партнери има сомнеше. Стравуваат дека влезот на Алијанса за албанците во власта со своите 8 пратеници може да донесе од неа да излезат најмалку тројца, а најмногу 7 пратеници. Поред нив, покрај тројцата, огнени пратеници од ДУИ, Изет Меджити, Кастриот Речепти и Мерита Колчи Коджаджико. Прашање е како ќе се позиционираат и четворицата пратеници на Алтернатива, меѓу кои пратеникот Скендер Џепи. Со тоа се отвори дилемата дали конечниот број на владачкото мнозинство со влез на Алијанса за албанците ќе број вкупно 72 пратеника. Клучното прашање за проширувањето на владината коалиција е која владеачка партија ќе се откаже од министерските места на смет сметка на Алијанса за албанците. За тоа се зборувало и на средбата на коалиционите партнери на СДСМ во клубот на пратеници, но не биле донесени заклучоци и изјаснувања кои од партнерите во власта се за проширување на мнозинството. Лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов предлага ДУИ, која според него има потреба од нов партнер во власта, да се откаже од две министерски позиции.
Мојот став беше дека ако се прави реконструкција, ДУИ и господинот Акмети, тој нема контрола на својата пратеничка група и наместо 15 сега има, не знам, 11 или 10, значи тој треба да отстапи место. На тому не знам алтернатива како ќе ги прифати си тие работи.
Неговата колешка, председателката на ЛДП Моника Зајкова, пак изјави дека незината подршка за укрупнување на владеното мнозинство ќе зависи од програмските цели на таа коалиција. За измени на уставот е потребна подршка од 80 пратеници. Во најдобар случај, доколку се прошири сегашното пратеничко мнозинство од 64 на вкупно 72 пратеника, за гласање на уставните измени ќе бидат потребни уште 8 пратеници од опозицијата. Во моментов нема никакви информации како би можело да се обезбеди ова мнозинство. Од друга страна, последните тензии меѓу Софија и Скопје уште повеќе осложнуваат атмосферата во која треба да се промени уставот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најавата на председателот на Србија Александар Вучик дека е подготвен да работи на планот за нормализирање на односите со Косово донесе поделеност во српската политичка јавност. На Косово пак велат дека сега топката била кај премиерот Албин Курти. Гоце Атанасов.
Посредбата со дипломатите на европско-американскиот тим во Белград на 20 јануари, председателот на Србија Александар Вучич изјави дека е подготвен да го прифати концептот и да работи на имплементација на планот за нормализација на односите меѓу Србија и нејзината поранешна покрајина Косово. Неколку дена подоцна ситуацијата доведе до фактот владеачката Српска напредна партија, на чие чело е Вучич, јавно да му изрази подршка на председателот на Србија. Косово прогласи независност во 2008 година, но се уште е табу тема за политичарите во Србија. Независноста не ја признаа ниту партиите кои беа на власт пред Српската народна партија, а кои денес се претежно во опозиција. Либерално-демократската партија даде отворена подршка за прифаќање на предлогот за Косово. Ова партија нема представници во Српското собрание. Председателот на партијата Чедомир Јовановиќ рече дека овој предлог е последна шанса конечно да се стави крај на косовскиот проблем по децении талкање. Тој додаде дека секое идно решение ќе биде понеповолно за Србија. Председателот на Српското движење за обнова и поранешен шеф на Српската дипломатија Вук Драшковиќ на Твитер напиша дека планот за Косово мора да се прифати. Да се подсетиме на трагичните искуства и последици поради сите планови што не ги прифативме во војниот распад на Југославија, вели Драшковиќ. Од друга страна, на председателот на опозицијската партија на Слободата и Правдата Драган Джилас смета дека е потребно граѓаните прво да го видат предлогот на Европската унија за Косово и дека за него треба да се расправа во собранието. Неговата партија е најголемата опозицијска партија во Српскиот парламент. Председателот на Народната партија и поранешен шеф на дипломатијата на Србија Вук Јеремиќ пак напиша дека не сме да се дозволи седиште на Приштина во Обединетите нации. Од друга страна, на политичките аналитичари во Приштина сметаат дека откако Вучич посочил дека ќе го прифати германско-францускиот план за Косово, сега топката е кај премиерот на Косово Албин Курти, на кој ќе му биде тешко да не го прифати предлогот. Ќе биде многу тешко Курти да ја одбие заедницата на српски општини. За да се надмине оваа ситуација, треба да има диалог со политичките актери на Косово или да одиме на нови парламентарни избори, вели Ходжа. Од друга страна, аналитичарот Астрин Гаши смета дека Србија ќе прифати секој план што не значи официјално признавање на Косово. Топката е во дворот на косовскиот премиер Албин Курти. Тоа е во проблематична ситуација. Доколку не успее да ги убеди посредниците во своите постапки, тоа ќе се смета за нарушување на мирот. Со ова акција Србија ја смени играта, додава тој.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.